Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mannlige journalister tjener fortsatt betydelig mer enn sine kvinnelige kolleger. På andre områder I pressen står det heller ikke så bra til med likestillingen. Hvorfor går det så forferdelig tregt? Jeg heter Nikolaj Delebæk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent.
Et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Dette jo noe som har engasjert deg spesielt, Marie. Du har skrevet mangfoldig kommentarer om. Du har vært en offentlig person på akkurat dette temaet her lenge.
Ja, og jeg hadde jo håpet at... jeg merker nå at jeg har liksom gitt litt slipp på det, for jeg trodde at det sto bedre til. Men etter å ha sett en del tall nå I det siste, så jeg ganske sjokkert over hvor tregt det går. Det da altså kommet en lønnsstatistikk fra NJ, som viser at det store forskjeller ja. I lønningene til mannlige og kvinnelige journalister.
Dette da altså Norsk Journalistlag som har gitt en oversikt over, over lønnen til redaksjonelt ansatte I Norge, som viser, som du sier, at kvinner tjener mindre enn menn. Også på personlig tillegg så tjener kvinner mer, mindre enn menn, og det spesielt...
Og det trynetillegg.
Ja, det egentlig trynetillegg. Og spesielt fra typ når de rundt 30, når de gjerne begynner å få barn, så går den personlige tilleggen og blir veldig skjevfordelt, og da skjevfordelt I favør menn da.
Forfordelt skal vi snakke om dette her. Vi kan, kvinner blir forfordelt
her. Det det som riktig betegnelsen. Det har vi egentlig poppet.
Det jeg trodde, ikke sant? Altså, jeg har jo... Det jo... relativt kort tid siden I den store historiske perspektiv men likevel jeg har jo hatt mange første stillinger jeg var første kvinnelig finansreporter første kvinnelig politisk redaktør altså alle disse tingene som vi snakket om fordi at det var så få kvinner I pressen har representert nå snakker vi jo ikke så mye om det lenger vi har kvinnelig sjefredaktør her men vi tenker jo ikke på henne som at hun en kvinnelig sjefredaktør. Det kvinnelig sjefredaktør I Aftenposten. Så det jo blitt mer vanlig. Men likevel så det sånn at menn I et klart flertall I lederstillinger, og tydelig at mannlige journalistkulturen, hvis vi kan kalle det det, det som blir premiert. Da. Og det ser man jo at kanskje det flere menn som jobber med nyheter og med sport og alle disse tingene, mens der hvor det et flertall av kvinner, så det kanskje dårligere betalt.
Ja, altså Medier 24 hadde nettopp en sak med overskriften om at I NRK så det faktisk flest kvinnelige ledere, men de tjener mindre enn sine mannlige kolleger. Så det liksom, selv der da, så er det ikke utjevnet. Vi skal snakke med Veslemøy Østrem, hun nyhetsredaktør I vårt land, og hun også leder I Medienettverket, som et nettverk som jobber for likestilling.
Og mangfold.
Og mangfold selvfølgelig i norsk presse. Og Veslemøy, hvorfor tror du at det sånn at fortsatt altså, så lønnsnivået for kvinner, også I journalistikken, lavere enn det for menn?
Nei, jeg synes det veldig skremmende egentlig å se hvor store forskjellene og på hvilke nivåer de altså hvordan forskjellene oppstår. Fordi du ser det som spennende med denne statistikken som Norsk Journalistlag har lagt frem, jo at du kan se hvor det man får tilleggene. Jo, du får personlig tillegg, du får ulempetillegg, du får ansvarstillegg, overtid og så videre, og tilsammen så får du deg en lønn. Og I mediebransjen nå så ser det ut som at man egentlig får en skjevhet nesten på alle muligheter som man har til å legge på lønnen. Og det som kanskje mest interessant jo dette med personlig tillegg, fordi det jo en sånn pott som sjefene gir til medarbeidere som de synes har gjort en ekstraordinær innsats. Og hvis det sånn at fordi du jobber veldig mye overtid, eller tar et eller annet ansvarlig prosjektlederverv, da, så får du også dette personlige tillegget som du bærer med deg hele karrieren din, så kan det hende at en del kvinner faktisk ikke får tak I de pengene, for å si det sånn. Og jeg tror vi skal være så ærlige og si at vi fortsatt I den situasjonen at det å føde barn veldig, veldig dyrt for kvinner. Ikke bare fordi vi borte.
Ja, fordi det statistikken viser jo at det særlig øker liksom, omtrent der du vet at kvinner får barn.
Ja, når du rundt 30-35 år, har du kanskje fått din første jobb, fast jobb, du har kanskje begynt å få noe ledererfaring, da skal jo vi også begynne å få disse barna, og det jo fedre der også, så man burde jo egentlig I hermetegn straffe de fedrene også, men det ser faktisk ut som at det kvinnene som mister poeng, og de poengene som de mister, de pengene de mister I de årene her, de får man aldri tilbake. Fordi da fortsetter skjevhetene.
Men kan du forklare litt mekanismen bak? Altså, det skal jo være sånn at menn også kan ta halvparten av permisjonen, for eksempel. Så hvilken del det som gjør at akkurat fødselen utfordrende for kvinner? Eller at
de menn ikke tar den halvparten?
De tar jo ikke mer enn det som obligatorisk. Og det virker som at, altså det klart det forskjell på å være borte I 4 måneder og være borte I 7. Det også forskjell på å være delvis sykemeldt I et svangerskap, og kanskje også ta ammepermisjon, ikke sant? Og hvis du da skal gjøre dette 3 ganger, da, som Erna gjerne vil at vi skal gjøre, så det ganske mange år I den der veldig viktige fasen hvor du skal bygge karriere, du skal bli sett, du skal gjøre suksess, du skal være synlig for lederen din. Det akkurat de samme årene vi skal gjøre absolutt alt. Og da handler det jo rett og slett om at ledere, som jeg, som Marie, som alle som sitter med ansvar for å rekruttere og sette lønn, at vi nødt til å være helt sånn banna bein sikre på at vi ikke har oversett noen kvinner, ikke har glemt å følge opp de som hjemme, og så videre.
Men det ikke sånn I pressen, jeg synes jo det forbausende, jeg har jobbet her I over 30 år, og jeg synes jo at mange av de samme problemene og skjevhetene som vi hadde den gangen, hvor kvinner var I klart mindretall, fortsatt eksisterer til tross for at det nå I hvert fall mye bedre kjønnsbalanse enn tidligere. Og det man kanskje noe av problemet jo at I pressen at det fortsatt sånn at man setter mest pris på det som action, de som rykker, de som driver med nyheter, de som kan stå på døgnet rundt. Vi hadde jo nettopp en kontrovers om en Dagblad-annonse hvor vi etterlyste folk som ligger våkne om natten og tenker på sakene sine. Det var det mange som reagerte på og syntes at det kanskje var litt rovdrift, men det sånne egenskaper som pressen fortsatt setter mest pris på, og det kanskje bare Dagblad som mer ærlig enn de andre.
Ja, og jeg synes det liksom to, det litt dilemma det her, for jeg synes jo at alle som journalister gjør like viktige jobber, ikke sant? Det like viktig å være en god featurejournalist og en rågod kulturjournalist som en god rykkerjournalist. Men jeg må jo av og til også spørre disse kvinnene som ikke om de liksom ikke har det tempoet og ikke liker det adrenalinet like mye. Jeg drives jo av adrenalin. Jeg ligger jo virkelig våken om natta fordi at jeg synes det så innmari gøy med nyheter. men det ikke et ideal i det hele tatt. Og jeg lurer litt av og til på også om hva skal jeg si, kvinner må ta litt ansvar for å være tøffere I forhandlinger. Kanskje kaste seg litt uti, ikke ha så mye sånn risikoaversjon. Men jeg synes fremdeles at ansvaret ikke ligger hos kvinnene, men hos ledelsen.
Men det apropos, så vet man jo at kvinner for eksempel tar mer ansvar for å være hjemme, apropos disse barna da. Disse barna. sånn snakker en barnløs om disse barna. Men man vet jo det på statistikk på tidsbrukmålinger og skikting, og da vet man jo også at hvis man involverer seg mer I å være den journalisten som rykker eller jobber med prosjekter og sånn, så må du jo være på vente og bli tilkalt 24/7 da. Og det kan jo ikke mange kvinner I den fasen av livet I hvert fall da.
Nei, men jeg tror også det litt sånn myte om hvorpå vi skal være. Fordi det klart, nå har vi jo nettjournalistikk som krever at det skal være oppdateringer hele tiden. Men vi har jo organisasjoner som sørger for at ikke du skal jobbe 24 timer I døgnet. Da. Så jeg tror det litt overdrevet. Jeg tror det en kultur vi har skapt om at det liksom tøffere enn toget, det idealet, og så videre. Så det mulig å kombinere både å være leder I mediebransjen og å rykke og være hardtarbeidende actionjournalist og ha barn. Det faktisk fullt mulig.
Men noe av utfordringen her som man ser, altså nå det 2 av 3 studenter, journaliststudenter tror jeg, jenter. Men det man ser at allerede der så gutter mer fokusert på at de skal jobbe med sport, nyheter, økonomi, alle disse litt tunge tingene, mens jenter ofte vil jobbe med feature. Er det noe med utdanningen der, at man burde nudge, som så populært å si, på et tidligere stadium?
Ja, eller skal vi snu det litt? Det som interessant jo at nå, når vi har fått en betalingsmodell i mediebransjen som faktisk verdsetter featuresjournalistikken, som verdsetter, fordi det faktisk plussakene da, som liksom blitt den nye leveveien vår, så jo det jo kvinnestoffet. I veldig stor grad, så det jo litt sånn, vi må jo utfordre bransjen vår litt også til å liksom se etter hva det vi der. Det ikke sikkert det kvinner som velger feil, det kan nå hende at det bare litt sånn kultur da, kulturen sitter i veggene, den har sittet der i 30 år, den litt bias, den, ja. Og så det litt interessant det du sa om at man trodde på en måte at disse tingene skulle ordne seg når man fikk kvinner inn i lederstillinger. Det husker jeg også da MeToo kom, at det ble liksom sagt, ja, vi skal få flere kvinner inn i lederrollen i mediebransjen, for da blir det ikke noe mer MeToo-problematikk. Det jo bare tull. Det er jo ikke sånn at en kvinnelig redaktør nødvendigvis liksom fikser de tingene alene. Dette må jo på en måte alle ta ansvar for.
Og så disse tilleggene som knyttet til ansvar, for eksempel ansvar på arbeidsplassene, se også der det jo mer tillegg til menn. Er det sånn menn enten er tøffere når det kommer til å tørre å ta ansvar, at de bare hopper ut i det, at kvinner kanskje litt mer redde for å ta ansvar før de helt sikre på at de 100% av dette kommer til å gå, for eksempel?
Jeg sitter jo også som leder i medienettverket, som jobber med liksom mangfold i mediebransjen. Vi et sånt nettverk på 200 ledere i mediebransjen, og vi ser jo at selv om statistikken nå sier at det liksom rundt 35% av redaktørene i norske medier som kvinner, så de jo veldig overrepresentert i NRK og i ukepresse, magasinpresse, mens i dagspresse, hvor liksom hovedsaken av journalistene kanskje jobber, så det fortsatt rundt 20%. Og det betyr at vi har ikke blitt så mange at vi kan liksom si at nå syns vi godt.
Så der går det fremover, men jeg tenker vi har jo snakket mye om dette, vi vet hva som virker. Og det blant annet at veldig mange gutter i redaksjonen, og da kaller jeg det gutter, for det de unge når de kommer inn i redaksjonen, blir ofte plukket opp og liksom satt på en kurs mot at de skal bli sjefer og ledere. Mens de da, når de plutselig sitter og ser på dette kartet sitt og sier de, å, vi må ha mer kjønnsbalanse, så går de til en kvinne som ikke forberedt i det hele tatt og sier, vil du bli leder i morgen og vaktsjef i morgen? Og så blir jo, nøler de og svarer ikke alltid ja, og så blir det til at kvinner liksom vanskelige. Jeg synes de mekanismene der ganske enkle å se, og det har vi snakket om da i 30 år så lenge jeg har vært i pressen, at man må begynne tidligere med å forberede og få liksom kvinner også forberedt til å ta lederposisjoner og ansvar.
Og så det litt sånn interessant, fordi det 10 årene der mellom du 30 og du 40, da, hvor absolutt alt skal skje samtidig. Hva med de som kommer tilbake og født disse barna og 40 år? Hvorfor ikke spørre dem? Jeg var 40 år når jeg ble leder i Aftenposten, og da begynte liksom min lederkarriere på alvor, da var ungene store. Vi må ikke glemme at vi sitter med en kjemperessurs med erfarne, dyktige kvinner som da kanskje har tatt den der litt sånn tunge, tøffe børen, og så de klar som egg for å gjøre lederkarriere.
Men det ikke bare med likestilling, kjønnslikestillingen, det et problem i norsk presse. Du jo da leder et nettverk som også arbeider for mangfold. Det er ganske blendavitt i norsk presse.
Det er skremmende lite representasjon, og det som problemet med det jo ikke nødvendigvis at det ser hvitt ut, men at vi tenker majoritetstanker gjennomgående. Og da når vi jo ikke ut. Vi skal jo nå ut, vi skal representere, vi skal speile befolkningen, vår journalistikk skal være relevant for nye lesegrupper, og det blir det jo ikke hvis alt vi skriver om innvandringsbefolkningen gjengkriminalitet, og ikke på en måte reelle liksom utfordringer.
Men jeg tenker det mange som snakker jeg kjenner jo igjen det de sier om minoritetsjournalister, at de sier igjen, sånn som de sa om kvinnene, at det så vanskelig å få dem, få tak i dem. De vil ikke jobbe for oss, det umulig, og vi støvsuger markedet, men det ingen der. Jeg tenker jo at det noe da med hele miljøet og måten vi driver pressen på som kanskje ikke så tiltrekkende for dem da.
Ja, og jeg tror nok også hvis du ser på, på innvandringsbefolkningen i Norge så det jo andre, tredje generasjons innvandrere tar jo frykter masse lange utdannelser og blir jo, tar jo virkelig et løft i karriereretning, men de velger jo trygt, og de jeg snakker med som har mer kunnskap om dette enn meg og som har kjent dette på kroppen, sier jo nettopp det at trygghet utrolig viktig, og da jo ikke mediebransjen, den jo hverken trygg eller spesielt stabil, ikke sant? Du skal jo regne med å jobbe som vikar i 5 år før noen tenker at du kan få en fastlønn.
Og journalistikk, jeg har faktisk snakket med en del som sier at journalistikk jo ikke veldig vel ansett i Nei, mange av de landene hvor mor og far og besteforeldrene fra.
Nei, ikke sant, så det nå også det. Men så har du liksom sånn, så kan du se på bransjen vår, det jo ikke bare journalister i denne bransjen. Vi trenger teknologer, vi trenger økonomer, vi trenger advokater, vi trenger mange andre, og det at vi ikke engang på de nivåene klarer å vise at vi attraktive, det handler jo rett og slett om vår branding som bransje. Og det det alvorstegn, fordi den kompetansen som denne bransjen trenger i en sånn enormt krevende tid som vi står inne i nå, da trenger vi de beste hodene, og de har ikke nødvendigvis den bakgrunnen som du og jeg har, Marie.
Men NJ, nå, om det et forslag på bordet, eller skal i hvert fall jobbe for mangfold fremover, og få den som vi nettopp har sagt om, inkludere alt fra homofile til innvandrere, til ikke-hvite etniske minoritetskvinner, for den saks. Altså alle, det skal bli flere minoriteter innen redaksjoner, så vi kan dekke disse feltene, sånn at vi ikke havner i den demokratiske problemstillingen hvor liksom alle ikke presentert i norske medier. Og det vel og bra at vi skal gjøre det, men hvordan? Hvordan kan man få inn disse folka?
Nei, vi kan jo for eksempel starte med det vi driver med akkurat i disse dager, da. Det jo å få inn sommervikarer i redaksjonene. Da må vi jo bare ta noen sjanser, og vi vet jo at alle sommervikarer som kommer inn trenger ekstra oppfølging, så hvorfor ikke da tenke at noen trenger kanskje mer oppfølging på andre ting enn det liksom den vanlige journalisten trenger. Vi må gå litt andre steder. Vi må tørre å ta sjansen på at ikke alle grammatikalske ting på plass med en gang, eller at du må på en måte gå noen ekstra runder, og hvilken journalist det som ikke trenger å få lest gjennom teksten sin. Det gjelder jo.
Det mange som ikke får lest den gjennom tydeligvis, ja. Tenker jeg når jeg leser aviser.
Så jeg tror du kan begynne der, og så må vi starte, altså, så vil det jo alltid være sånn at hvis en leder på toppen snakker om dette, viser at de tar det på alvor, så skjer det noe. Hvis ledelsen på toppen ikke bryr seg, så skjer det faktisk ingenting.
Jeg vet det, for Veslemøy, du og jeg har drevet med det samme som Elisabeth Eide har drevet med i alle år, nemlig telt antall kvinner i spaltene. Det husker jeg at da jeg jobbet i VG, så sa jeg det til Bernt Olufsen, vi har bare 11% kvinner, og det var tall han forsto. 11%, det skjønte Bernt Olufsen at var veldig lite, så da gjorde han noe med det.
Du må liksom ha noe konkret å vise til.
Noe konkret, man må telle.
Og vet du hvor vi har endt nå da, Marie? Nå vi helt oppe i 27%. Det kjempebra!
Det er helt rått at det går så tregt. Jeg var litt sånn sjokkert over når jeg... Det lenge siden jeg har sett på disse tallene, og nå så jeg at de var ikke forandret seg så veldig mye.
Jeg tror at hvis du tar bort sportsredaksjonene, så er tallet litt høyere. Men vi jo fryktelig opptatt av sport, så vi kan jo ikke ta de bort. Jeg synes det veldig, veldig dramatisk fremdeles at vi ikke... Så kan vi kanskje anbefale kvinner å bli litt mer kriminelle, da. Så kan det hende at det blir litt høyere.
Bli kriminelle, faktisk. Det er, jeg vet ikke om det er den beste
løsningen. Eller spille fotball. Jeg tror ikke det er en god løsning. Men det jo interessant at det fremdeles en så høy pris og betale for att få barn. Da, apropos, hun nevnte jo at Erna Solberg i nyttårstaler sier at kvinner må få flere barn. Dette jo kanskje noe av grunnen til at man holder igjen, at det en pris å betale i yrkeslivet, og så tenker alle at det sånn, åh, skal man bare tenke på karriere og sånn? Men det jo faktisk da snakk om lønninger, om hva slags oppgaver du får, alle disse tingene som også blir preget av at du har små barn.
Og da har vi jo snakket om hvilket ansvar kvinner selv har, nær sagt. Nå er jo ikke deres ansvar selvfølgelig, men vi har også snakket om hvilket ansvar lederne har, men vi har ikke snakket så mye om hvilket ansvar mann og barnefar, nær sagt, har da, til å faktisk ta sin del av permisjonen for å gi plass til kvinner.
Eller ikke grabbe til seg de beste jobbene å ha som spise albur på jobben, er det det du mener?
Ja,
det
mener jeg.
Neida. Vestemøy var inne på at kvinner skal være litt tøffere og rekke opp hånden mer og si mer ja, og det ser man jo bli belønnet. Jeg en veldig sånn som har rukket opp hånden og sagt ja til alle tilbud jeg har fått, og da får du jo altså de tilbudene. Så det kan jo ligge noe i det, men likestillingens uvesen er jo nettopp det at det ikke er opp til det individuelle egentlig å rette opp dette her. Det noe som systematisk fordi man ser med et eget blikk, man har egne forventninger. Det slik at når du ser en mannlig journalist som kommer inn, så tenker man ofte at ja, han må bli leder. Det litt sånn som jeg tenker, broren min ble sykepleier, var den eneste på kullet sitt, og straks fikk han beskjed om at du må utdanne deg til å bli leder. Han kunne ikke bare være sykepleier. Og det jo det blikket man fortsatt ser på, at det veldig kjønnet, og det jo litt merkelig at det ikke forandrer seg med at det kommer så mange flere kvinnelige journalister. Nå skal vi se at vi har jo mange kvinnelige nyhetsjournalister hos oss i Dagbladet, så det er jo klart at det annerledes enn da jeg startet.
Tusen takk for at du har fulgt oss i dag. Vi selvfølgelig tilbake igjen på mandag. Så ønsker vi deg en nydelig helg. Det noe du vil legge til, Marie?
Sol vil jeg ha.
Da skal du få det.
Vi høres.